Serius pada melan rasul-rasul pasal 22.
Dulur-dulur, sarang bapak-bapak, simkuring amit sejak ngahaturkeun katerangan.
Ngadarenge anjeuna ngagunakeun basa Ibrani, jelema-jelema beki jempe. Paulus neruskeun.
Simkuring teh bangsa Ibrani lahir di Tarsus bawahan Kilikia, nanging digedekeun di dieu. Kenging didikan dina panalingaan ahli hukum jenengan Gamaliel. Dididik nya-nya ngulik-ngulik palaturan toret karuhun urang. Nepi ka jadi jelema anu suhud ngalakonan parentah Allah, cara aranjeun ayeuna. Simkuring, bareto mah tukang nganiaya panganut-panganut agama anu ayeuna dianut ku Simkuring. Nepi ka maranehna narmahan pati. Nu ditangkepan ku Simkuring mang pirang-pirang awewe lalaki, dijeblos-jebloskeun ka pangbuyan. Kalakuan Simkuring anu kitu teh kasaksian pisan ku Panghulu Agung. Kitu deui ku sareng-rengan sesepuh. Sakali mangsa Simkuring di bahanan surat kawasa ku aranjeuna keur kadulur-dulur sabangsa anu maratuh di Damsik. Iang teh ngandung niat sejak newakan panganut-panganut eta agama, nya eta pikeun digiring ka Yerusalem sina diharukum. Sabot di jalan keneh, tepati jauh deui ti Damsik, kira-kira wanci tengah poe, dumadakan Simkuring kasorot ku hiji cahaya ti langit. Bluk bae Simkuring ti beubeut kana taneuh. Teras aya suara anu ditujulkeun ka Simkuring pokna. Saulus, Saulus, kunaon maneh nganiaya ka kami? Simkuring ngawalon, saha anjeun teh jungjunan? Ari walerna, kami teh Isa urang Nasaret, nya anu keur dikaniaya ku maneh. Babaturan anu marengan Simkuring ge, sami naringal kana eta cahaya teh, ngan gentra teak mah teu kadarengeun. Sanggem Simkuring, nun junjunan, kedah kumaha abdi teh? Walerna, gera cengkat, teruskeun ka Damsik, engke di ditu ku kami di bejaan naon pilampaheun. Asup ka Damsik teh dugi ka ditungtun-tungtun, sabab urut ka sorot cahaya teh, jadi teu tiasa ningal naon-naon. Di eta kota aya hiji jalmi wastana Ananias. Anjeuna teh jalmi ibadah anu tuhu kana hukum Toret sareng hade kasebutkeunana ku urang Yahudi anu maratuh di dinya. Anjeuna ngalayad ka Simkuring saurna, Paulus, saderek sing bisa ningali deui. Sapada harita keneh Simkuring bisa deui ningal, teras mencrong ka anjeuna. Saurna deui, saderek teh ku Allah nu disembah ku karuhun urang parantos dipilih malar ngartos kana pangersana supados weruh kanu langkung bener tea sareng nguping gentrana tina lambeina ku anjeun margi saderek teh bakal dijieun saksi pikeun sagala perkara anu engke ku anjeun baris katingal sareng kakuping ti mantena. Ayeuna bade ngantos naon deui? Mangga urang baptis bari nyambat panjenenganana supados dosa-dosa anjeun disucikeun. Satrasna, waktu Simkuring aya di Yerusalem, nyaeta di Bait Allah, leng bae Simkuring kaancikan ku kawasa ilahi. Sajroning kitu, breh bae Simkuring ningal mantena, ngadawuh kieu. Buru-buru, ayeuna keneh tinggalkeun Yerusalem, sabab urang dieu arembungeun ngadarenge katerangan maneh tina hal kami. Simkuring ngawangsul, nun Gusti jungjunan Sim Abdi, maranehna tangtos tararangeun yen abdi teh asalna tukanganiaya sareng ngagusuran jalmi-jalmi anu aranut ka anjeun ti tempat-tempat ibadah pikeun dijeblos-jebloskeun ka panjara. Kitu deui nalika pun Stefanus sakit Gusti tea mandi getih, abdi oge ngiring nyakseni sarta nyatujuan bari mangnungguankeun papakean jalmi-jalmi anu maraehanana. Dawuhanana deui, indit bae sabab maneh ku kami rek diutus kanu jauh ka bangsa deungeun.
Barang Paulus nyaritana nepi ka lebah dinya, jelema-jelema anu tadina jempling teh geur bae tinggorowok.
Singkirkeun eta jelema teh di alam dunya, hirupe cuma bae.
Tinggorowokna teu eureun-eureun bari ngalung-ngalungkeun jubahna masing-masing jeung ngawur-ngawurkeun tanah ngebul. Ku sabab eta Paulus ku komandan diparentahkeun dibawa ka markas. Arek dirangket supaya daek nerangkeun naon dosana pangnanepi ka sakitu dikakalakeunana. Barang geus dipentang rek dirangket, Paulus sasauran ka hiji perwira di gigireunana.
Na, wenang anjeun ngarangket warga negara Rum tur perkarana can dipariksa.
Si perwira terus laporan ka komandana Pokna.
Bapak, eta jelma teh geuning warga negara Rum. Ayeuna bade dikumahakeun.
Tidinya komandan nyamperkeun mariksa ka Paulus.
Nanya, maneh warga negara Rum?
Walon Paulus.
Yaktos.
Saur komandan.
Kami mah jadi warga negara Rum teh benang meli mahal kacida.
Walon Paulus.
Simkuring mah memang turunan.
Nurek ngarangket terus undur. Tetulus ngarangketna. Barang nyaho yen Paulus teh warga negara Rum, eta komandan teh malik krisi. Tapi anjeuna ngarasa wajib nalungtik. Naon sanyana dosa Paulus ka urang-urang Yahudi teh. Ku sabab eta, isukna Paulus dikeluarkeun tina tahanan, barogodna dilesotkeun. Geus kitu, komandan nyaur imam-imam kapala, katut reng-rengan mahkamah agama, tuluy Paulus dijagrakeun sina dipariksa.